ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Особливості кар'єрного зростання та стилю керівництва нового старого очільника Закарпаття Геннадія Москаля.
Плили, а вони на березі всралися.
Чи мине Україну серйозна фінансова криза, залежить від депутатів, заявляють в уряді.
Будь-які позитивні зміни, які відбувалися в Україні за 24 роки незалежності, вони відбувалися саме під тиском вимог міжнародних організацій.
Ядерна оборудка з Іраном – погані новини для Росії, кажуть аналітики.
Беручи до уваги, наскільки ринок перенасичений, лише навіть якась перспектива нової нафти, яка може прийти на ринок, помітно знижує ціну на цю сировину.
Про це та інше, зокрема про те, що означає ініціатива Порошенка надати правоохоронцям право вважати терористами усіх озброєних осіб, які не служать в силових відомствах. І що означає зрозуміти Донбас, ви дізнаєтесь одразу після новин. І зараз я передаю слово Антону Шульзі.
Президент Петро Порошенко заявив, що слідство має докази, що події в Мукачеві і терористичні акти у Львові пов'язані. Як сказав президент, прибувши 15 липня ввечері до Львова, після відвідин Ужгорода, слідчі групи посилені, щоб жоден злочин не залишився без покарання. У Львові він побував лише в міській лікарні швидкої допомоги, щоб відвідати двох поранених правоохоронців. Президент пообіцяв, що до цих міліціонерів запросять консультантів із-за кордону. Обоє дільничних міліціонерів були важко поранені у вівторок 14 липня внаслідок вибуху гранат біля опорних пунктів міліції у Львові в житловому районі. Надія Андрухів, одна із поранених, втратила ногу, їй видалили нирку, і лише в середу вона прийшла до тями. Ці вибухи розслідують як терористичний акт. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала Україну на шляху реалізації важливих реформ зламати стару олігархічну систему, щоб відповідати міжнародним демократичним стандартам урядування. Я маю вам сказати, що завтра буде ще один історичний день у Верховній Раді. Рада розгляне повний пакет реформування законодавства, що завершить ті дії, про які просить Міжнародний валютний фонд, щоб надати Україні наступний транш кредиту, сказала Нуланд на брифінгу в Києві 15 липня. За її словами, влада має зберегти міжнародну довіру до України. Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд нині перебуває в Україні з робочим візитом. Черговий уже 32-й так званий гуманітарний конвой із Росії вирушив у четвер уранці на Донбас. Про це повідомляє агенція РІА Новості з посиланням на прес-службу МНС Росії. О 4-й ранку понад 100 автомобілів вийшли з Донського рятувального центру МНС і зараз слідують до державного кордону, йдеться у повідомленні. В МНС Росії кажуть, що цей так званий конвой везе харчі, ліки та канцтовари і книжки. Перед кордоном, як зазвичай, колона розділилася на дві частини. Одна вирушить до Донецька, інша до Луганська, які нині контрольовані бойовиками. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі попередні такі вантажі з Росії переміщувалися на територію України незаконно. Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін знову виступив проти створення міжнародного суду під егідою ООН для переслідування винних у збитті літака малайзійських авіаліній минулого року над Донбасом. У створенні такого трибуналу немає потреби, сказав він в ефірі російського телеканалу «Росія-24». Попередніми днями з проханням до Ради безпеки створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом звернулися 5 країн – Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна. Малайзія раніше вже підготувала і проєкт такої резолюції, пропускають, що його можуть винести на голосування наступного тижня. Парламент Греції схвалив жорсткі заходи економічних реформ, яких європейські лідери вимагають в обмін на новий план порятунку. Законопроект ухвалений за підтримки трьох проєвропейських опозиційних партій. Кілька чільних членів владної партії Сіріза, яку очолює прем'єр-міністр Алексіс Ципрас, проголосували проти. Серед таких міністр енергетики Панайотіс Лафазаніс і колишній міністр фінансів Яніс Варуфакіс. Ципрас наголосив, що нація не мала вибору, чи приставати на жорсткі умови кредиторів. Голосування відбулося на тлі багатотисячних протестів громадян Греції, які вже 6 років живуть за умови жорсткої економії і рецесії, що спричинила значне зростання бідності та безробіття.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile.
Ви слухаєте ранкову «Свободу» у Києві 7:13. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Переведення Геннадія Москаля з посади голови Луганської військово-цивільної адміністрації на посаду голови Закарпатської облдержадміністрації свідчить про брак фахівців-управлінців, які могли б керувати кризовими регіонами. Водночас такі призначення свідчать про визнання за цим міліцейським генералом здібностей досвідченого керівника та антикризового менеджера. Про особливості кар'єрного зростання та стилю керівництва Геннадія Москаля Радіо Свобода розповів політолог Кость Бондаренко.
Як пояснити таку кадрову політику, коли керівника найсхіднішого регіону перекидають на найзахідніший?
То Петра Олексійовича така невелика лава запасних, що доводиться відповідно тасувати колоду, відправляючи людей з однієї області на іншу.
З чого починалося сходження Геннадія Москаля до вищих управлінських щаблів?
Насправді він виходить із буковинського клану, так званого, який формувався ще на початку 90-х років, не в останню чергу під впливом середовища СДПУО. До речі, Геннадій Геннадійович, він належить десь до однієї тієї ж самої групи, яка свого часу породила і покійного Олександра Зінченка, і яка породила Арсенія Яценюка і цілий ряд інших політиків. Поштовх йому дали ті процеси, які відбувалися в Західній Україні, зокрема в Чернівецькій області в 90-ті роки, і пов'язані із первісним накопиченням капіталу, і з першого протистояння, потім зрощенням правоохоронних органів і неформальними бізнес-структурами.
Детальніше розмову з політологом Костем Бондаренком, мого колеги Дмитра Шурхала, ви зможете почути в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі відповісти на таке запитання. Після Луганської області Геннадій Москаль очолив Закарпатську. Як вважаєте, на якій посаді він може знадобитися президенту наступного разу?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Якщо депутати Верховної Ради не ухвалять найближчим часом пакет законів щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, на Україну чекає серйозна фінансова криза, прогнозують економісти. Якщо ж парламентарі заблокують ці документи, Україна втратить 3 мільярди доларів, констатувала міністр фінансів Наталія Яресько. А в разі позитивного голосування уже 31 липня Міжнародний валютний фонд може розглянути виділення Україні чергового траншу, сказала голова Нацбанку Валерія Гонтарева. Водночас фахівці зазначають, що законопроекти щодо співробітництва з міжнародними донорами уряд вносить до Ради фактично без обговорення, і парламент просто штампує нав'язані йому рішення. Олександр Лащенко продовжить тему.
Якщо ви 16 липня ухвалите необхідні законопроекти, то 31 липня буде засідання Міжнародного валютного фонду, заявила під час засідання фінансового комітету Верховної Ради голова Національного банку Валерія Гонтарева. На початку березня МВФ прорахував Україні перший транш на 5 мільярдів доларів, після чого НБУ поповнив золотовалютні резерви на 2,5 мільярда. Як зауважило у Фейсбук міністр фінансів Наталія Яресько, отримання Україною фінансової підтримки на 3 мільярди від МВФ, а також за двома програмами від Світового банку, що так необхідні Україні опинилися під загрозою. За словами голови Мінфіну, для продовження співробітництва з МВФ Верховна Рада має ухвалити, зокрема, закони щодо системи гарантування вкладів фізосіб, стосовно уточнення підслідності Національного антикорупційного бюро, також проект закону, що необхідний для розблокування фінансування з боку Світового банку стосовно регулювання у сфері комунальних послуг. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода економіст Андрій Новак, у депутатів вибору немає. Треба голосувати за. Без продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями Україна не зможе виконувати свої бюджетні зобов'язання, а Нацбанк не здатен поповнити свої золотовалютні резерви. Без фінансової підтримки Заходу Україна не здатна самотужки впоратися зі своїми фінансовими проблемами, констатував Андрій Новак.
Треба об'єктивно сказати і чесно самим собі признатись, будь-які зміни, позитивні зміни, які відбувалися в Україні за 24 роки незалежності, вони відбувалися саме під тиском вимог міжнародних організацій.
А ще одного економіста, колишнього віце-прем'єра України Володимира Ланового, дивує закритість. Що це за підхід? Сьогодні ви не проголосуєте за, завтра нам грошей не дадуть, запитує Володимир Лановий. Складається враження, що депутатів Ради намагаються поставити в кут, з якого не можна вибратися. І це при тому, що законодавство законопроекти стосовно співробітництва з іноземними фінансовими організаціями мають ґрунтовно обговорити і самі депутати, і громадськість у підсумку рішення, що стосується усіх без винятку людей в Україні, також їхніх нащадків, ухвалює обмежене коло осіб, каже економіст.
Якась закритий клуб, і можливо одна чи дві особи вирішують питання для країни на декілька років, можливо, на десятиліття. Потім цих людей не буде, а нам залишиться лише проблеми після їх керівництва.
Тим часом західні партнери зауважують українським урядовцям, що покладатися лише на допомогу донорів не можна, потрібні реальні, не на папері, реформи і боротьба з корупцією. Як наголосив віце-президент США Джо Байден, щоб привернути ті інвестиції, які дадуть Україні можливість вижити і розквітнути, запроваджувані зміни мають бути справжніми і втілюватися надовго. Реформи мають бути відчутними для підприємців, для громадянського суспільства, для звичайних громадян на вулиці, підкреслив Джо Байден. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
У санаторіях Одеської області інваліди-переселенці з зони АТО досі живуть у борг. Наприкінці червня один з них навіть повісився. Сусіди говорять, що це через самотність та відчуття непотрібності. Директор одного санаторію не приховує, що грошей залишається все менше, а обласна влада повідомляє, що держава не планує платити за проживання навіть інвалідів. Більше про проблеми переселенців на Одещині знає Михайло Штекель.
Перші переселенці заселилися в санаторій «Сторанці» на Одещині ще у вересні минулого року. Їх було близько 250 осіб. Інваліди з зони АТО їдуть сюди досі. Це мало не єдиний в Одеській області санаторій, який підходить для колясочників. Тут достатньо широкі двері, є пандуси та пристосовані для інвалідів вбиральні та душові. В одній з них і повісився переселенець з Донбасу, 74-річний Петро. Переселенка Зоя Турченко, яка вперше знайшла сіло, зайняла комнату на бліскіка. Розповідає, що раніше пропонувала йому жити разом, але той відмовився.
Це все вийшло, тому що брошений, ненужний, ні государство, ні дочері, і людям теж.
Перше самогубство в Старанці відбулося взимку. Один з переселенців-інвалідів втопився в морі. Зараз у санаторії живе близько 200 переселенців, з них 119 інваліди. Кількість мешканців постійно змінюється. Хтось переїжджає на квартири, хтось помирає. Але трапляються і зворотні випадки. В Старанці в Наталі народилося немовля. Їй пощастило, чоловік зміг знайти хоча б якусь роботу.
Устроївся, от він зараз працює з сусідом санаторію. Вони обирають, підмітають. Хоча ми, в принципі, вдома ми несколько другий образ життя вели, і все бросили. У нас дві квартири.
Деякі неповносправні скаржаться на нестачу ліків. Інвалід-чорнобилець Олександр Бандуренко розповідає, що не може потрапити в спеціальні програми для місцевих інвалідів.
Прошлого нам говорили, извините, ми не можемо вам це виділяти, тому що деньги йдуть на Донецьку і Луганську область. От коли напишуть новий бюджет, і тоді на вас деньги будуть післяться. Це брехня, денег так і нет.
Проте, за словами голови обласного управління охорони здоров'я В'ячеслава Поляхного, інваліди-переселенці живуть на тих же умовах, що й інваліди, які прописані в Одеській області.
Вони повністю обезпечені екстреною медицинською допомогою скорої. У них є свій сімейний врач. Вони повністю безплатно в рамках того бюджету, який обслуговується в Білгородністровській городській лікарні.
Він не виключає, що сума в Луганській чи Донецькій області була більша, але в Одеському регіоні, наполягає посадовець, вони отримують усе можливе. Наразі борги санаторію «Сторанця» продовжують зростати. Директор закладу Валерій Супроненко говорить, що усе робилось та продовжує робитися за власні кошти.
Все, що заробили на протяжении останніх 15 лет і закумулювали, ми потратили на содержання тих людей.
Заборгованість перед «Сторанцею» з жовтня минулого року складає 14 мільйонів гривень. Від держави переселенці-інваліди кожного місяця отримують трохи менше 1000 гривень, розповіла Радіо Свобода голова Одеського обласного департаменту соціального захисту Ірина Маркевич. Також вона наголосила, що після жовтня 2014 року жоден з санаторіїв не отримав компенсації від держави. При цьому заборгованість по усім санаторіям складає близько 66 мільйонів гривень. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
У Києві 7 година 22 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу» четверга, 16 липня, і зараз до подій за кордоном. Парламентські вибори в Росії відбуватимуться наступного року не в грудні, як планувалося, а на початку осені. Володимир Путін підписав закон про перенесення голосування. Офіційно це рішення пояснюють економією коштів, проте, на думку експертів, неофіційно. У такий спосіб влада також може ускладнити виборчу кампанію опозиції. Проте, як може відбитися перенесення виборів на їх результати, них дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Ідею перенести парламентські вибори з грудня на вересень підтримали практично всі фракції Державної Думи. Проти виступили лише комуністи. Вони заявляють, що візьмуть участь у виборах, хоч би коли ці відбулися, але говорять про свій намір оскаржувати рішення про перенесення навіть у Європейському суді. Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від КПРФ Вадим Соловйов, зміна терміну виборів порушує російську конституцію.
Діло в тому, що конституція чітко.
Справа в тому, що у Конституції чітко зазначено, що Державна Дума обирається на 5 років, тобто на 60 місяців. А наші колеги федеральним законом змінюють термін легітимності Думи із 60 місяців до 57. Тобто фактично йдеться про зміну Конституції.
У чинній Держдумі мотивували рішення про перенесення виборів економією державних коштів, оскільки у вересні в Росії віднедавна запроваджений єдиний день голосування, коли обирають голів регіонів і місцеві парламенти. Проте, на думку співголови руху «Голос», експерта з виборчого права Андрія Бузіна, економія не настільки значна. Натомість перенесення виборів полегшує перемогу провладним партіям і зменшує шанси на проходження в парламент кандидатів від опозиції, вважає Бузін.
Звичайно, виборча кампанія під час літніх канікул, тим більше за умови, що не для усіх партій висуванці не повинні збирати підписи, а для більшості партій їм потрібно збирати підписи влітку. Ну і питання про агітацію тут теж грає роль, тому що у літній період проводити агітацію набагато складніше. Все це разом узяти істотно полегшує перемогу на виборах тих партій, які підтримуються адміністрацією.
Конституційний суд Росії не знайшов порушень і вирішив, що перенесення виборів до Державної Думи не суперечить Конституції Російської Федерації. Там відзначили, що скорочення терміну повноважень Держдуми є екстраординарною мірою, яка не повинна застосовуватися регулярно. Опитування соціологів показують, що більше половини громадян Росії байдужі до зміни термінів парламентських виборів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У фінансовому серці британської столиці, лондонському Сіті, жваво обговорюють можливість зниження цін на нафту у світлі укладення угоди щодо ядерних питань з Іраном. У разі зняття санкцій проти Ірану величезна кількість іранської нафти, яку ця країна експортуватиме, серйозним чином позначиться на світових цінах на нафту. Це добрі новини для Європи та решти світу і головний біль для Росії. Про це розповіли експерти з енергетичних питань Олесю Ковачем.
Одразу ж по укладенні угоди з Іраном, яка унеможливлює для Тегерана здобуття ядерної зброї в обмін на поступове зняття міжнародних санкцій проти Ірану, ринки чи не миттєво відреагували на перспективу зняття обмежувальних заходів до одного з найпотужніших експортерів нафти. Ціна на барель сирої нафти миттєво впала на більш ніж $1 США і становила $56.70. Іран зможе збільшити свій експорт нафти на 60% вже впродовж року, згідно з дослідженнями аналітиків лондонського Сіті. Оборудка з Іраном, як виглядає, постає також добрими новинами для Європи, бо ж поява потужного гравця на ринку енергопостачань, яким може бути Іран, допоможе встановити певну стабільність у надходженні енергоносіїв до Європи в умовах шантажу і непевності постачань з боку Москви. Тим більше, що в Ірані є величезні поклади не лише нафти, але й газу. Віце-президент Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович вважає, що оборудка з Іраном допоможе диверсифікувати енергопостачання до Європи, у такий спосіб забезпечуючи надійність і безпеку цього процесу, водночас утримуючи ціни на низькому рівні.
Якщо підсумувати одним словом наслідки оборудки з Іраном у плані безпеки енергопостачань для Європи, то це буде слово «диверсифікація». Ми хотіли б якомога більше диверсифікувати енергопостачання до Європи, і ми робимо усе можливе, аби забезпечити плинність цього процесу. Коли ми матимемо постачання з різних джерел, ми тоді матимемо більшу безпеку цього процесу. На додаток, постачання від такого помітного гравця на енергетичному ринку, як Іран, допоможуть встановити привабливіші ціни на джерела енергії.
Помітними постають наслідки угоди з Іраном для Росії. Російський рубль впав одразу по тому, як було укладено угоду у Відні. Аналітики лондонського Сіті вважають, що за умов зняття санкцій з Ірану, Тегеран і Москва серйозно конкуруватимуть на ринку енергопостачань в Європі. Головний нафтовий аналітик базованої у Лондоні агенції Energy Aspects Амріта Сен вважає оборудку з Іраном поганими новинами для нафтового бізнесу Росії.
Беручи до уваги, наскільки ринок перенасичений, а також рекордні показники саудівського видобутку нафти, лише навіть якась перспектива нової нафти, яка може прийти на ринок, помітно знижує ціну на цю сировину. Ба більше, оборудка з Іраном, напевне, стане поганими новинами для нафтового бізнесу Росії. Найбільший головний біль для Москви полягатиме в тому, що прихід іранської нафти на ринок після зняття санкцій ще більше знизить ціни на нафту.
На додаток, упродовж останніх кількох років Росія робила активні спроби вдертися до первинних ринків енергоносіїв у самому Ірані, а також Азії та Європі. З зняттям санкцій з Ірану цей процес може зазнати кардинальних змін. Експерти також додають, що ядерна угода відчиняє двері до енергетичного сектору Ірану для провідних компаній Заходу. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
У Києві 7:28. Ви слухаєте Ранкову Свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Що означає ініціатива президента Порошенка надати правоохоронцям право вважати терористами усіх озброєних осіб, які не служать силових відомствах? Про це поговоримо наживо з депутатом Андрієм Левосом. Особливості кар'єрного зростання та стилю керівництва нового старого очільника Закарпаття Геннадія Москаля.
Плили, а вони на березі всралися.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Зняти з Луганщини людину, яка вже рік займається надскладним вирішенням проблем прифронтових територій, знає нюанси і складнощі цього регіону зсередини, має бути винятковим кроком.
Про це та інше, зокрема про те, що змушує чеченців воювати за Україну і людські драми прифронтового селища Станиці Луганської, ви почуєте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Стабільно напруженою називають ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі українські військові. Протягом минулої доби, 15 липня, російсько-терористичні війська близько 90 разів вели обстріли наших військ, йдеться у повідомленні прес-центру АТО. Близько 60 з цих обстрілів сталися у вечірні години, 33 рази бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю, твердять українські військові. За даними штабу, внаслідок застосування бойовиками 152-мм артилерії в селі Кодема Артемівського району Донеччини є загиблі серед цивільних. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілі житлових кварталів Горлівки. Також бойові дії тривають на західних околицях Донецька, стверджують вони. Черговий уже 32-й гуманітарний, так званий гуманітарний конвой із Росії вирушив у четвер вранці на Донбас. Про це повідомляє агенція РІА Новості з посиланням на прес-службу МНС Росії. О 4-й ранку понад 100 автомобілів вийшли з Донського рятувального центру МНС і зараз слідують до державного кордону, йдеться у повідомленні. В МНС Росії кажуть, що цей так званий конвой везе харчі, ліки, канцтовари та книжки. Перед кордоном, як зазвичай, колона розділилася на дві частини. Одна вирушить до Донецька, інша до Луганська, які нині контрольовані бойовиками. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі попередні такі вантажі з Росії переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду України, порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала Україну на шляху реалізації важливих реформ зламати стару олігархічну систему, щоб відповідати міжнародним демократичним стандартам урядування. Я маю вам сказати, що завтра буде ще один історичний день у Верховній Раді. Вона розгляне повний пакет реформування законодавства, що завершить ті дії, про які просить Міжнародний валютний фонд, щоб надати Україні наступний транш кредиту, сказала Нуланд на брифінгу в Києві 15 липня. За її словами, влада має зберегти міжнародну довіру до України. Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд нині перебуває в Україні з робочим візитом. Президент США Барак Обама 15 липня знову виступив на підтримку укладеної з Іраном домовленості про його ядерну програму і заявив, що вона відповідає національним інтересам США. Як сказав Обама на прес-конференції в Білому домі, критики домовленості не запропонували жодної кращої альтернативи, ніж мирний
негайним чином вирішити питання значної загрози регіональній і міжнародній безпеці, яку становила ця програма. Про досягнення остаточної домовленості світової спільноти з Іраном оголосили у вівторок 14 липня. Вона передбачає скасування міжнародних санкцій щодо Тегерана в обмін на значне обмеження його ядерної програми. При цьому домовленість стала результатом компромісу з обох сторін, жодна з яких не домоглася своїх бажаних цілей повністю. Парламент Греції схвалив жорсткі заходи економічних реформ, яких європейські лідери вимагають в обмін на новий план порятунку. Законопроект ухвалений за підтримки трьох проєвропейських опозиційних партій. Голосування відбулося на тлі багатотисячних протестів громадян Греції, які вже 6 років живуть за умов жорсткої економії і рецесії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко найближчим часом виступить з ініціативою про надання правоохоронцям права притягати до відповідальності як терористів усіх озброєних осіб, які не служать у силових відомствах. Про це він повідомив в Ужгороді у ході зустрічі з активом Закарпатської області. Як приклад, він навів Балкани. Президент підкреслив, що така норма матиме тимчасовий характер і буде введена до стабілізації ситуації в країні. За словами президента, йдеться про законодавче закріплення надзвичайних прав силових. Що це дасть країні і чим загрожує, поговоримо про це з народним депутатом, головою підкомітету державної безпеки парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Андрієм Левусом. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Левус.
Доброго ранку.
Тож, чи справді реалізація названої ініціативи президента сприятиме стабілізації ситуації в країні, на вашу думку, як саме?
Ну, я думаю, що в першу чергу треба президенту і владі нам всім працювати над тим, щоб не доводити до людей, до якогось звідчаю, щоб люди бачили справедливість, бачили очищені силові органи, і тоді випадків, скажімо, насильства, неприпустимого насильства в мирних українських містах не відбудеться, і тоді не потрібно буде вживати якихось таких нестандартних заходів, які пропонує президент. Ще одна є проблематика, що може статися, на жаль, так, що легалізованими буде так звана народна міліція Луганської області, чи Луганської там особливої області, Донецької області, вони будуть, а це є терористи. От, якщо піти безкомпромісно шляхом Мінських угод, особливо те, що готує Росія під час Мінську 3, які вже зараз ми бачимо готуються, то буде дуже дивно, що добровольці, які приїхали з фронту і дійсно порушують, скажімо так, закон, але вони будуть вважатися терористами, якщо вони будуть озброєні, а ці люди, які вбивали наших хлопців, будуть вважатись народними міліціонерами. Тому краще зосередитися все-таки на чищенні силових органів і на реформах, і тоді громадяни самі будуть здавати зброю, будуть довіряти владі.
Тобто ви вважаєте, що це ініціатива, це своєрідний наступ на добровольців, які не є співробітниками силових структур і взяли друг зброю оборонити Україну, правильно?
Я думаю, що просто таке постановка питання, вона знову ж таки трошки загострює ці відносини непрості між добровольчим рухом і владою. Я маю на увазі про цей добровольчий рух, який не оформлений в офіційні підрозділи. Краще йти шляхом не погроз, а шляхом співпраці, шляхом знайдення якихось формул, коли всі добровольці будуть під егідою держави, і тоді не доведеться вживати якихось таких заходів. Більш того, посилення прав силовиків, можна згадати тут і закони 16 січня. Розумієте, тоді так само говорили про балаклави, про інші засоби, скажімо, активного самозахисту, так називаємо, які забороняла минула влада. Все-таки краще йти шляхом порозуміння в країні і не вдаватися до якихось таких речей, тому що може бути якась зворотня реакція і навпаки може дестабілізуватися більш ситуація в країні.
А чи могли б ви уточнити, що означає, коли ви сказали легалізація луганських міліціонерів? Тобто це така своєрідна загроза якимось засадам демократичним?
Ні, я маю на увазі про те, що під час мінських переговорів часто вживається така формула про те, що всіма сторонами, до речі, на робочих групах, що ці незаконні збройні формування у випадку, скажімо, реалізації Мінських угод, вони в один день можуть стати, називатися народною міліцією і бути легалізовані українською державою.
Тож, чи може ця ініціатива все ж таки стабілізувати ситуацію? Наскільки я розумію з ваших слів, то ні.
Я думаю, що ця ініціатива, вона, на жаль, більш спрямована на інформаційну хвилю, на те, щоб показати рішучість президента, але щоб вона була ефективною, я думаю, що вона не буде ефективною. Все-таки краще, ще раз кажу, зробити так, щоб громадяни самі здавали зброю і довіряли силовим органам, і тоді не треба буде, скажімо, давати до таких ініціатив.
Дякую. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був народний депутат Андрій Левус. Переведення Геннадія Москаля з посади голови Луганської військово-цивільної адміністрації на посаду голови Закарпатської облдержадміністрації свідчить про брак фахівців-управлінців, які могли б керувати кризовими регіонами. Водночас такі призначення свідчать про визнання за цим міліцейським генералом здібностей досвідченого керівника та антикризового менеджера. Про особливості кар'єрного зростання та стилю керівництва Геннадія Москаля розповів політолог Кость Бондаренко в інтерв'ю кореспондентові радіо «Свобода» Дмитру Шурхалу.
Як пояснити таку кадрову політику, коли керівника найсхіднішого регіону перекидають на найзахідніший?
То Петра Олексійовича така невелика лава запасних, що доводиться відповідно тасувати колоду, відправляючи людей з однієї області на іншу.
З чого починалося сходження Геннадія Москаля до вищих управлінських щаблів?
Насправді він виходить із буковинського клану, так званого, який формувався ще на початку 90-х років, не в останню чергу під впливом середовища СДПУО. До речі, Геннадій Геннадійович, він належить десь до однієї тієї ж самої групи, яка свого часу породила і покійного Олександра Зінченка, і яка породила Арсенія Яценюка і цілий ряд інших політиків. Поштовх йому дали ті процеси, які відбувалися в Західній Україні, зокрема в Чернівецькій області в 90-ті роки, і пов'язані із первісним накопиченням капіталу, і спершу протистояння, потім зрощенням правоохоронних органів і неформальними бізнес-структурами.
А чим він запам'ятався за часів Кучми?
Він перебував на різних посадах в міліцейській ієрархії, очолював обласні управління внутрішніх справ в Чернівцях, Криму і так далі. До речі, коли Віктор Ющенко, вже на той час екс-прем'єр-міністр, влітку 2001 року піднявся на Говерлу, Геннадій Москаль, на той час губернатор Закарпатської області, пригрозив головам районних адміністрацій Закарпатської області звільненням у випадку, якщо він дізнається, що вони піднімалися разом із ним. Геннадій Москаль завжди демонстрував, що він є доволі жорстким політиком. Відповідно, саме ця жорсткість створювала певний реол, створювала імідж такої міцної руки. Хоча насправді імідж і реалії вони дуже часто розходилися. Журналісти дуже люблять Москаля, тому що він не лізе за словом в кишені. Він дуже простий, відвертий, і він вміє себе подати журналістам. І тому довкола Москаля створено таке позитивне інформаційне поле.
У Закарпатті Москаль вже очолював і міліцію, і облдержадміністрацію. Як у ті часи складалися його відносини із місцевими кланами?
Намагався збалансувати інтереси цих кланів. В будь-якому випадку я не думаю, що Москаль буде конфронтувати із Ланьо, чи з Балогою, чи ще з кимось. Тобто, я думаю, що він буде вибудовувати політику, яка на показ буде доволі жорсткою політикою, але в той же час він буде домовлятися з одними і з іншими. Він людина, яка доволі компромісна у житті, але натомість у нього дуже багато є такого доносного і піарів.
Дмитро Шурхало розмовляв із політологом Костем Бондаренко, а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі відповісти на таке запитання. Після Луганської області Геннадій Москаль очолив Закарпатську. Як вважаєте, на якій посаді він може знадобитися президенту наступного разу?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас додзвонився слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Олександр Башта, місто Тернопіль. Телефоную вам потенційний терорист і злочинець, тому що в мене є офіційно зареєстрована зброя. Тому, ви знаєте, напевно, ці слова Порошенка, вони відносяться до всіх людей, що тепер вже люди, які мають зареєстровану зброю, вони є терористами і бандитами потенційними. Щодо пана Москаля, звичайно, у нас дуже багато в політиці шоуменів, які не потепляємо, які гарно говорять, але бій за ними, як правило, не спостерігаємо. Що вже в Луганській області вже все наведений порядок і там вже все, як це сказати, працює? Ні, на жаль, цього немає. Відповідно, сподіватися, що пан Москаль наведе і в Закарпатті якусь політику або якийсь порядок, теж, напевно, марна справа. У нас є одна проблема. У нас людина, яка всіх призначає в державі, не та. Треба нам вже подумати і нарешті прийняти рішення, міняти ту людину, яка все в нас...
Дякую, Олександре, за вашу думку. Це був слухач Олександр з Тернополя. Ще один слухач хоче висловитися на цю ж тему. Доброго ранку.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я позитивно оцінюю Москаля, оскільки весь час слідкую за політикою, знаю його як патріота, порядного, професіонала. Він успішно проявив себе, зокрема, в Криму. І якби я був президентом саме таких патріотично налаштованих людей, я призначав би на найвищі посади, наприклад, на посаду керівника міліції, міністра МВС, генерального прокурора, але оскільки президент Порошенко, то він на таке не здатен, а призначає Клімкіних, Гройсманів, Ложкіних, і відповідно маємо от такі плачевні наслідки в Україні.
Дякую.
А у Порошенка все добре.
Дякую, Андрію, за вашу думку. Це були думки наших слухачів. Олег Дайчук на одній зі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах пропонує Геннадія Москаля призначити міністром оборони. Тетяна Клімішина підтримує останнього додзвонювача, говорить, що найкраще міністри внутрішніх справ. Петр Михайлов каже, що Геннадій Москаль знадобиться президенту в Криму вже найближчим часом, а Валентин Павловський впевнений, що він всюди впорається.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогоднішня українська преса також пише про призначення Геннадія Москаля, його першочергове завдання, а також намагається пояснити, що означає фраза «зрозуміти Донбас». Що варто почитати, розповість Ірина Біла.
Після трагічних мукачівських подій Закарпаття живе очікуванням змін, котрі б унеможливили подібні прояви зухвалого бандитизму, констатує газета «День». Видання переконує, що найперше, що потрібно зробити в області – приборкати криміналітет незалежно від того, ходить він в однострої добровольчих військових формувань, перебуває під прикриттям недоторканності народного депутата, носить міліцейські погони чи банально возить у багажнику автівки мисливську нарізну зброю, прикриваючись посвідченням журналіста. І без належних кадрів втілити це неможливо. Тому у новопризначеного керівника області Геннадія Москаля на першому місці стоїть питання кадрів. Тут знадобиться не лише його досвід очільника області, а й, можливо, ще й досвід роботи в обозі, зазначає газета. Зняти з Луганщини людину, яка вже рік займається надскладним вирішенням проблем прифронтових територій, знає нюанси і складнощі цього регіону зсередини, має бути винятковим кроком, зауважує видання. Заголовок публікації «Москаль зі сходу на захід». Відтепер українці зможуть звільнити обраного ними депутата. Відповідне право прописано в новому законі про місцеві вибори. Однак, на думку експертів газети «Сьогодні», політсили зможуть використовувати таку можливість для очищення своїх рядів від неугодних однопартійців або у боротьбі за владу. Так, експерт видання вважає, що це популізм, бо виборці повинні нести відповідальність за свої помилки. Інакше виходить, що вибирали кандидата за гречку, а потім скаменулися через 3 місяці. Партіям така норма дозволить прибирати непопулярних депутатів по одному. А це говорить про те, що вони погано формують списки. Для зміни депутата існують періодичність виборів, перевибори, а новий закон знімає з політсил відповідальність за свої списки, а з виборців – за їхні голоси. Таким чином, партія сподівається подовше залишитися при владі, зазначають експерти. Настане день, коли війна на сході України вщухне, і було б непогано, коли б люди з Донбасу їхали на заробітки центральної західної України, бо там буде стабільність і можна буде добре заробити, зазначає дописувач тижневика «Країна». Історія знає приклади конфліктів, які століттями залишаються болючою раною. Так сталося з Півднем США. Його завоювали, капіталісти з півночі навели лад, але проблеми це не усунуло. Вона полягала в тому, щоб збудувати спільну державу. Отже, зрозуміти Донбас не означає приймати його таким, яким він є. Це означає позначити шляхи його повернення в Україну, що й сама мусить стати новою, зауважує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
На сході України воюють багато чеченців. Створено два чеченські батальйони імені Джохара Дудаєва, першого президента Чечні Ічкерії на початку 1990-х, та імені Шаха Мансура, лідера повстання проти російського поневолення Чечні в кінці 18 століття. Ці батальйони воюють пліч-опліч з українськими силами. Що змушує чеченців, багато з яких приїхали добровольцями з країн Західної Європи, воювати за Україну, чеченська редакція Радіо Свобода розмовляла з одним з головних командирів батальйону «Мансур», який взяв собі одноіменне бойове псевдо і базується біля Широкина на Донеччині.
Ми увесь час на передовій. Місце це Широкине. Ми батальйон імені шейха Мансура. І з перших же наступів росіян ми почали давати їм відсіч. Самі виходимо їм на зустріч і б'ємо їх. Ми розміщуємо фото і відео в інтернеті і робимо це не для бравади, а для того, аби показати людям, чим ми тут займаємося, і що чеченці та інші народи, які за нас хвилюються, раділи і знали, що ми реально вимотуємо сили росіян. Воюємо без втрат, слава Богу, і ніхто з нас не загинув. Росіян від Широкіна ми відбили, хоча вони кажуть, що самі пішли. Це неправда. Вони пішли, бо ми спільно з українськими вояками змусили їх відступити.
Чи у вашого батальйону є докази, що воюють з вами саме російські війська?
У всіх нас, хто тут, немає жодного сумніву, що з нами воює російська регулярна армія. Путін надіслав до кордону величезну кількість військ, і вони сотнями і сотнями періодично заходять в Україну і нападають на нас. Немає сумніву у тому, що багато їхньої важкої зброї лупить по нам. Немає сумніву і в тому, що вони готують нові вторгнення. Немає сумніву, що їхня артилерія б'є і вбиває мирне населення. Гармати, самохідні артилерійські установки, гради – все працює по Україні.
А яка тактика в росіян?
Тактика росіян така. І з відстані навалюються на нас танки, обстрілюють наші території, а потім вони першими починають кричати на увесь світ, що українська сторона почала їх обстрілювати. Росіяни постійно вдаються до таких хитрощів. Але ми росіян добре знаємо по двох війнах у Чечні. У них вся політика будується на брехні та хитрощах. Офіційно росіяни приховують правду, брешуть, що їхніх військ тут немає, що вони не агресори, але факти не можна приховати.
Більше про те, що розповів один з очільників батальйону «Мансур», ви, шановні слухачі, можете почитати на сайті radiosvoboda.org. А ми продовжимо тему Донбасу. Між окупованим Луганськом та селищем Станиця Луганська проходить лінія розмежування. Проїзд і пішохідний перехід через неї закриті. Місцеві жителі вважають це розділення чи не найбільшою після війни трагедією, кажуть майже усіх розділені родини. Про свої людські драми станичани розповіли нашій кореспонденції Вікторії Ковальовій.
Родина Куценків живе в районі Станиці Луганської, який місцеві називають станція Кіндрашівська-Нова. Кілька вулиць ще на початку січня тут повністю зруйнували.
Мені було страшно, що стріляють мені.
Куценки, як і їхні сусіди, живуть в страху, адже Станицю Луганську щодня обстрілюють.
Ложимося вечором і не знаємо, проснемося утром чи ні.
У тяжелої техніки, вроді так, нету. Легкий обстріл іде.
Швидко сховатись від обстрілів у родичів в Луганську, як це зробили більшість жителів Кіндрашівки, вже не вдасться. Міст, що з'єднував район з обласним центром, підірвали ще в березні. А 2 місяці тому обласне керівництво заборонило і пішохідний перетин лінії розмежування. По той бік за 20 кілометрів від селища залишилися рідні й близькі.
50% родственників в Луганську, 50% здесь, в станиці. Те, що зараз не пропускають станичан в Луганськ, луганчан в станицю, це просто нонсенс. Такого бути не повинно. Ні в коєму випадку не воюють луганчанин зі станичанином. Ні в коєму випадку.
У Ірини в Луганську на підприємстві, яке сплачує податки в український бюджет, лишилася робота.
И тут у каждого, у кого спросите, у каждого семьи разорванные, понимаете? Не открывают мост. Почему мы должны страдать? Хоть я и ходила на этот референдум. Это мое было мнение, понимаете?
А у Марии Телень своя беда. Жінка ледь встигла забрати з непідконтрольної Україні території онука. Юнак, який має захворювання психіки, навчався у школі-інтернаті в окупованому Суходольську. Лікувався в Луганську. Історія хвороби юнака лишилася по той бік лінії розмежування.
Так, всі документи там остались. Луганські так і є. Далі ми не знаємо, що.
Попри те, що майже третина будинків Кіндрашівки частково чи повністю зруйновані, тут продовжують жити і вірити. 8-річна Аліна Куценко з сестрою найбільше прагне побачити бабусю з дідусем, які живуть в непідконтрольному Україні Луганську. І щиро вірить маминим словам, що скоро їхні жахіття закінчаться.
А чого ти зараз хочеш більше всього на світі? Є якась у тебе така заветна мечта?
Війна закінчилася.
Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Кіндрашівська Нова.
Трагедії прифронтових міст і селищ обговорюємо в програмі «Ми разом». Слухайте в прямому ефірі о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А зараз у ранковій свободі новини і слово знову Антону Шульзі.
Дякую. Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради проект конституційних змін, які передбачають фактичну автономію східних регіонів України. За даними сайту парламенту, проект передбачає включення до Конституції окремого розділу щодо особливого статусу Донецької і Луганської областей. За даними інтернет-видання «Українська правда», Порошенко вирішив представити ці поправки до Конституції після візиту помічниці держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд. Сполучені Штати, лідери Франції та Німеччини і раніше закликали Порошенка та Україну в цілому ухвалити конституційні зміни, що реалізують положення Мінських угод щодо самоврядування на Донбасі. Росія неодноразово наголошувала на небажанні Києва виконувати положення Мінських угод щодо автономії окремих частин Донбасу. Москва називала це перешкодою для встановлення міцного миру в понівеченій війною Східній Україні, де сепаратисти за підтримки Росії протестують урядовим силам. Порошенко представив конституційні зміни щодо децентралізації ще 1 липня, але в них не йшлося про особливий статус Донбасу. Віце-спікер парламенту Оксана Сироїдов казала на своїй сторінці у Фейсбук, що українські законодавці відчувають тиск світової спільноти, щоб надати автономію Донбасу, щоб і таким чином, цитата, продемонструвати реалізацію Мінських угод. Стабільно напруженою називають ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі українські військові. Протягом минулої доби, 15 липня, російсько-терористичні війська близько 90 разів вели обстріли наших військ. Йдеться в повідомленні прес-центру АТО. Близько 60 з цих обстрілів сталися у вечірні години. 33 рази бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю, твердять українські військові. За даними штабу, внаслідок застосування бойовиками 152-мм артилерії у селі Кодем Артемівського району Донеччини є загиблі серед цивільних. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілі житлових кварталів Горлівки. Також бойові дії тривають на західних околицях Донецька, стверджують вони. Черговий уже 32-й так званий гуманітарний конвой із Росії вирушив у четвер вранці на Донбас. Про це повідомляє агенція РІА Новості з посиланням на прес-службу МНС Росії. В російському МНС кажуть, що цей так званий конвой везе харчі,
ліки та канцтовари і книжки. Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі попередні такі вантажі з Росії переміщувалися на територію України незаконно без згоди уряду України. Парламент Греції схвалив жорсткі заходи економічних реформ, яких європейські лідери вимагають в обмін на новий план порятунку. Законопроект ухвалений за підтримки трьох проєвропейських опозиційних партій. Голосування відбулося на тлі багатотисячних протестів громадян Греції, які вже 6 років живуть за умов жорсткої економії і рецесії.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі четверга, 16 липня. Більше новин, статей, ексклюзивних інтерв'ю та цікавих фото і відео ви можете знайти на сайті radiosvoboda.org. А з вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».